Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 13 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី12ឆ្នាំក្រោយពីការទន្ទ្រានរបស់កងទ័ពថៃប្រាសាទព្រះវិហារទទួលរងឥទ្ធិពលដោយជំងឺ COVIDវៀតណាមសម្លឹងរកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តនិងបច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 ការកែតម្រង់និងការរៀបតបជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានពន្យឺតឯកជននីយកម្មក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានកិច្ចសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីរបស់យើងបានអញ្ជើញកញ្ញានិនកញ្ញាប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋស៊ីម៉ង់ Eco Bill Cambodia មកធ្វើជាវាគ្មិនដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតនៃសហគ្រិនជាស្ត្រីវ័យក្មេងលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington 12ឆ្នាំក្រោយពីការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារមានចំនួនកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកទស្សនាបានរងឥទ្ធិពលអាក្រក់ដោយជំងឺ COVID-19 ជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាលនេះកំពុងតែឆ្លងរាតត្បាតពាសពេញសកលលោកនិងបង្កឲ្យមនុស្សឆ្លងរាប់លាននាក់លោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA ធ្វើបទយកការពីប្រាសាទព្រះវិហារដូចតទៅ
នៅតាមតំបន់ជុំវិញភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារនៅលើផ្លូវធ្វើអំពីបេតុងដ៏ចោតឡើងឈ្មោះទៅកាន់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរចំណាស់900ឆ្នាំនេះគ្មានទៀតទេខ្សែត្រៀមកងទ័ពដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងត្រៀមប្រយុទ្ធដោយកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2008ឆ្នាំ2008ដែលកងទ័ពថៃបានចូលលុកលុយដល់វត្តកែវសខាគិរីស្វារៈគៀកនឹងប្រាង្គប្រាសាទព្រះវិហារបំផុតចំនួនព្រំដែនរយៈពេល5ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2013បានធ្វើឲ្យសន្ទុះនៃកំណើនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារក៏ដូចជាមកកាន់តំបន់ទេសចរនៅក្នុងខេត្តទាំងមូលមានការយឺតយ៉ាវយោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះវិហារក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំមុខដោយប្រដាប់អាវុធជាមួយកងទ័ពថៃភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមកទស្សនាខេត្តព្រះវិហារទាំងមូលសរុបកានពីជាង 61,900 នាក់នៅឆ្នាំ2009ដល់ 71,460 នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2013ដោយឡែកក្រោយពីការបញ្ចប់ភាពតានតឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកកាន់ខេត្តព្រះវិហារបានកើនឡើងរហូតទៅដល់ 1,835,000 នាក់ចន្លោះពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ជ្រោកនៅក្រោមម្លប់ដើមឈើតូចៗចំនួន 2-3 ដើមមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីបង្គន់អនាម័យដែលលោកមើលថែទាំសម្រាប់តម្រូវការភ្ញៀវទេសចរលោកដាំខនក៏សម្គាល់ពីកំណើនអ្នកទស្សនាមកកាន់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរកាន់តែច្រើនក្រោយពីចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅតំបន់នេះបានបញ្ចប
់បើគិតជាមុនបាញ់គ្នានិងក្រោយបាញ់គ្នានេះបាទវាដូចថាភ្ញៀវក៏កាន់តែមកលេងច្រើនដែរគេជួបអារម្មណ៍រឿងអាហារនិភ័យអីប៉ះគ្នាអីឡើយកើតទៀតហើយ
ក៏ប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 ដែលជាប្រភេទជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាលផ្ទុះចេញពីប្រទេសចិនកំពុងបង្កឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតពាសពេញពិភពលោកមនុស្សរាប់លាននាក់បានឆ្លងជំងឺនេះជនរងគ្រោះរាប់សែននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យទេសចរបានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាក់ស្ដែងទេសចរមកកាន់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារក៏ទទួលរងផលអាក្រក់នៃជំងឺនេះដែររបាយការណ៍ពីមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះវិហារឲ្យដឹងថាទេសចរមកទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2020នេះគឺនៅពេលដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះមានភ្ញៀវជាតិបានធ្លាក់ពីជាង 7,800 នាក់នៅខែមករាមកត្រឹម 2,700 នាក់នៅខែមេសាជាមួយគ្នានោះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ បានធ្លាក់ពី925នាក់មកត្រឹម37នាក់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងវ័យប្រមាណ60ឆ្នាំលោកដាំខនតែងតែចោលភ្នែកលើចលនាភ្ញៀវទេសចរដែលឆ្លងកាត់លើផ្លូវដីដែលមានដុំថ្មរដិបរដបពីមុខទីតាំងប្រចាំការរបស់លោក
តាំងពីកូវីដមកចឹងភ្ញៀវជាតិយើងទី
មួយថ្ងៃប្រហែលប៉ុន្មានអ្នកនេះមើលទៅ
មួយថ្ងៃធម្មតាប្រហែលជា200អ្នកអាទឹកអាសៅចូលដល់7-800សិនមិញ8-900ដែរសិនមិញអាសៅ
ហេតុអីបានពួកអាចដឹងចំនួនមនុស្ស
ដែរកន្លែងគីយករបាយការណ៍នៅកន្លែងគង់ត្រូលមិញ
ធ្វើបាការទន្ទ្រានរបស់កងតបថៃបានបញ្ចប់អស់រយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍ហើយក្តីប៉ុន្តែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រុងប្រយ័ត្ននៅឡើយមានការពង្រាយប៉ុស្តិ៍នៃកងនគរបាលនិងទាហាននៅតាមគោលដៅសំខាន់ៗដែលមានភ្ញៀវទេសចរឆ្លងកាត់កែវឆ្លោះមួយត្រូវដាក់តាំងនៅប៉ុស្តិ៍មួយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីតួប្រាសាទព្រះវិហារដើម្បីតាមដានសកម្មភាពប៉ុស្តិ៍ជួរមុខរបស់កងតបថៃនៅតំបន់ផ្ទះក្រហមនៅក្នុងខេត្តស៊ីសាកេតរបស់ប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅលើជួរភ្នំដងរែកពីមុខផ្នែកចំហៀងរបស់ប្រាសាទខ្មែរហើយដែលគេអាចមើលឃើញស្ទុងដោយភ្នែកទទេភាគច្រើននៃពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារគឺមកជាក្រុមគ្រួសារបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៃជំងឺកូវីដក៏ដោយលោកវុនលីមកពីក្រុងសេរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងតែដើរដាច់ដោយឡែកពីសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងវ័យប្រមាណជាង50ឆ្នាំលោកបង្វិលកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទ smartphone ដើម្បីផ្តិតយករូបភាពតួប្រាសាទដែលមានថ្មបាក់រលំដោយអន្លើ
ហេតុអីបាននឹកចង់មកពេលនេះ
ចង់ស្គាល់តាជី
ឲ្យខ្លាចជំងឺឲ្យខ្លាចអី
ហើយយើងដើរថាវារឿងស្ងប់ដែរក៏នឹងមកគ្នាតិច5-6នាទីណា
ដោយសារផ្លូវឡើងទៅកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារចោតខ្លាំងនិងបត់បែនជាច្រើនរថយន្តទេសចរធម្មតាមិនអាចឡើងបានទេដូច្នេះគេត្រូវជួលរថយន្ត Pick up ឬម៉ូតូដែលរងចាំបម្រើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវដែលស្ថិតនៅជើងភ្នំស្រាប់លោកហូពិសីគឺជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកភ្ញៀវទេសចរម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកបើកបររថយន្តសរុបចំនួន59នាក់
តាមការរហូតតទៅរយៈពេលកូវីដនេះប្រហែល3ខែនេះស្ងាត់តិចបាទឥឡូវយើងខ្ញុំមកលេងវិញហើយ
ចាប់ដើមវិញហើយ
បាទចាប់ដើមវិញ
ជាមធ្យមលោកហូពិសីអាចរកម៉ូយបានចន្លោះពី1ទៅ2ជើងក្នុងមួយថ្ងៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវមួយជើងថ្លៃ100,000រៀលឬប្រហាក់ប្រហែលនឹង25ដុល្លារអាមេរិកលោកហូពិសីបង្ហាញស្នាមញញឹមលើផ្ទៃមុខរួចពោលថាជីវភាពរបស់លោកពឹងផ្អែកស្ទើរទាំងស្រុងទៅលើចលនាភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះ
ជាចាំទៅកាលណាមានទេសចរមកលេងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺថាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកបសេវាកម្មដល់ភ្ញៀវពឹងផ្អែកលើភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកាលណាមានភ្ញៀវមកខ្ញុំតែមានមូលរបរធ្វើ
ប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជានឹងចម្ងាយប្រមាណជាជិត400គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញកម្ពុជានិងថៃមានចំនួនជុំវិញសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះហើយនៅឆ្នាំ1962តុលាការទីក្រុងឡាអេដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានកាត់ក្តីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈ្នះប្រទេសថៃនិងបានសម្រេចថាប្រាសាទព្រះវិហារគឺជារបស់ខ្មែរលុះដល់ឆ្នាំ2008ប្រទេសថៃបានសាររើចំនួនចាស់ដោយអះអាងថាដីទំហំ4កណ្ដោសញ្ញា6គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅតំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារគឺជារបស់ខ្លួនហើយប្រទេសថៃបានបញ្ជូនកងទ័ពជាច្រើនមកកាន់កាប់ទីនោះចំនួននេះបានរីករាលដាលរហូតទៅដល់តំបន់ប្រាសាទតាមន់និងតាក្របីនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធជាច្រើនលើកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមានជនរងគ្រោះទាំងសងខាងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងតិចចំនួន18នាក់លុះដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដដែលបានចេញសាលដីកាបកស្រាយទៅលើសាលក្រមចាស់កាលពីឆ្នាំ1962និងបានបង្គាប់ឲ្យប្រទេសថៃដកកងទ័ពនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងឆ្មាំចេញពីតំបន់អធិបតេយ្យនៃប្រាសាទព្រះវិហារចាប់តាំងពីពេលនោះមកសកម្មភាពទេសចរបានបំផុសឲ្យមានអាជីវកម្មតូចៗជាច្រើនមានស្តង់លក់របស់អនុសាវរីយ៍ដែលធ្វើអំពីឈើដែលត្រូវគេកាប់ពីតំបន់ជុំវិញនោះមានស្តង់លក់របស់សព្វនិមិត្តដូចជាខ្នាយចម្លាក់ព្រះឬគុជផ្សេងផ្សេង
ខាងញីឈ្មោះឡាតាន់ពីដើមមានតែសត្វថ្ងៃណា
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន លក់ភេសជ្ជៈនៅតាមជ្រុងនានាដើម្បីទទួលបានចំណូលបន្តបន្សំសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 បានទាញទម្លាក់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេអ្នកស្រីគុន្ធា
លើកមុនមួយថ្ងៃ 200,000 ឥឡូវសល់មួយថ្ងៃ 50,000
លក់អីខ្លះនេះ
ខ្វេទឹកបរិយ
ឥឡូវភាកច្រើនភៀវអីគេ
ញៀវខ្មែរពូជនជាតិអសូវមានផង
ហេតុអី
ពួកគេអាហ៊ានមក
ស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ដែលស្នើសុំមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណគឺជាទេសចរអន្តរជាតិដ៏កម្រដែលមកទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងពេលនេះអ្នកស្រីបានមកកំសាន្តជាមួយកូនតូចៗចំនួន2នាក
់កន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់មកទស្សនានៅទីនេះច្រើនដងហើយ
យោងតាមតួលេខពីលោកគង់វិបុលប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះវិហារក្នុងរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2020នេះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិមកកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារសរុបចំនួន 51,119 នាក់គឺធ្លាក់ចុះចំនួន 26% និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុប 4,225 នាក់គឺធ្លាក់ចុះជាង 69% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាលោកគង់វិបុលមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនោះទេដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកជាប់រវល់រីកាពីខេត្តព្រះវិហារខ្ញុំគង់សុធនរិទ្ធ VOA
នៅនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.my.voanews.com/invasioncambodia ការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI កាន់តែទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ខណៈប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខណៈដែលប្រទេសនេះបន្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 គឺការប្រើប្រាស់រូបយន្តសម្រាប់ជួយប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គំនិតថ្មីមួយកាន់តែទទួលចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខណៈដែលប្រទេសនេះបន្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 គឺការប្រើប្រាស់រូបយន្តសម្រាប់ជួយប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 ការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI កាន់តែទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ខណៈប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកព្យាយាមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់វិភាគទិន្នន័យទំហំធំដើម្បីរកមើលគន្លឹះសម្រាប់ទស្សន៍ទាយការផ្ទុះរីត្បាតនៃជំងឺឆ្លងនិងពិចារណាប្រើប្រាស់អ្នករត់តុកជាមនុស្សយន្តដែលអាចកាត់បន្ថយការតាក់ទងគ្នារវាងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់តិចតួចពី COVID-19 លទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបែបនេះកំពុងត្រូវបានគេសាកល្បងនៅឡើយការប្រើប្រាស់ទាំងនេះអាចរួមមានរូបយន្ត chatbot ដែលអាចឆ្លើយតបសំណួរដោយស្វ័យប្រវត្តិបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខបច្ចេកវិទ្យាទស្សន៍ទាយទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដើម្បីទប់ទល់នឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមខុសអំពីជំងឺរាតត្បាតនេះជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន FPT Corp ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតកម្មវិធីតាមអ៊ីនធឺណិតមួយដែលប្រើស្វ័យប្រវត្តិកម្មដើម្បីវាយតម្លៃអំពីហានិភ័យនៃជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីនេះដំណើរការយ៉ាងដូចនេះពលរដ្ឋវៀតណាមត្រូវចូលទៅគេហទំព័រ Corona Check រួចបញ្ចូលទិន្នន័យអំពីកន្លែងដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅនៅពេលថ្មីៗនេះ បន្ទាប់មកកម្មវិធីនេះនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យអ្នកបញ្ចូលជាមួយទិន្នន័យទីតាំងពេលវេលានិងបរិមាណនៃករណីឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីគណនាកម្រិតលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋណាម្នាក់អាចបានជួបអ្នកដែលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 លោកត្រានហងជាងអនុប្រធានផ្នែកកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៃក្រុមហ៊ុន FTP បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI បន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យរបស់វាដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះកាន់តែប្រសើរឡើងពេលនេះកម្មវិធីនេះអាចទស្សន៍ទាយពីលទ្ធភាពឆ្លង COVID-19 បានសុក្រិតប្រមាណ 90% កម្មវិធីនេះនឹងកាន់តែសុក្រិតថែមទៀតនៅពេលដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនបញ្ចូលទិន្នន័យវាយតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងគេហទំព័រនេះដំណើរការវិភាគទិន្នន័យត្រូវសម្រួលមួយផ្នែកដោយសារប្រទេសវៀតណាមដែលមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន 1,038 នាក់កត្រឹមថ្ងៃទី28ខែសីហាក្នុងឆ្នាំនេះបានបោះពុម្ពផ្សាយទិន្នន័យយ៉ាងលម្អិតនិងអនាមិកអំពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃអាចពិនិត្យថាពួកគេបានទៅកាន់កន្លែងដូចគ្នាក្នុងពេលដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកជំងឺ COVID-19 នោះទេជាឧទាហរណ៍ទិន្នន័យមួយនឹងបង្ហាញថាតើអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់បានទៅផ្សារទំនើបហាងកាហ្វេនិងផ្សារធម្មតាប៉ុន្មានដងបើតាមលោកទ្រួងជាបិញប្រធានក្រុមហ៊ុន FTP ឲ្យដឹងថាការងារខាងបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀន Machine Learning បញ្ចូលសារល្អមួយដល់យើងដោយលោកបានពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថាមិនមែនថាសម្រាប់តែអ្នកចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នោះទេសូម្បីតែសម្រាប់យុវជនវៀតណាមដែលវ័យឆ្លាតក៏អាចមានឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងនិងការស្រាវជ្រាវអំពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នេះដែរប្រទេសវៀតណាមក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រសកលខាងបច្ចេកវិទ្យា AI ដ៏ពេញនិយមមួយដើម្បីវិភាគទិន្នន័យនិងទស្សន៍ទាយទីតាំងដែលនឹងអាចមានការឆ្លង COVID-19 ជាសហគមន៍នៅពេលខាងមុខទិន្នន័យទាំងនេះអាចមានចំនួនតិចហើយមើលទៅដូចជាមិនតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទេតួយ៉ាងដូចជាទិន្នន័យតាក់ទងទៅនឹងអាកាសធាតុភាពណែនណានតាន់តាប់នៅក្នុងផ្សារទំនើបឬព័ត៌មានដែលអាចគេនិយមស្វែងរកតាមគេហទំព័រ Google ជាដើមប៉ុន្តែទិន្នន័យរួមផ្សំទាំងនេះប្រសិនបើគេប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវអាចចង្អុលបង្ហាញអំពីការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺនិងអាចដើរតួជាប្រព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនដែលអាចរកឃើញហានិភ័យមុនមនុស្សរកឃើញម្ល៉េះបន្ថែមពីលើគំរូព្យាករណ៍ដែលអាចវាយតម្លៃអំពីកម្រិតគំរាមកំហែងនៃជំងឺនេះវៀតណាមក៏មានផែនទីជំងឺ COVID-19 ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអត្តបទព័ត៌មានហើយដែលត្រូវបានគេបញ្ចូលព័ត៌មានថ្មីៗដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានចាត់វិធានការខ្លាំងប្រឆាំងទៅនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមទាក់ទងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពី COVID-19 អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្លះពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះបាននាំឲ្យពលរដ្ឋខ្លះផលិតថ្នាំព្យាបាលនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងដែលគ្មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រក្រៅពីបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀនជំងឺ COVID-19 ក៏បានជំរុញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខាងបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតគឺការព្យាបាលពីចម្ងាយឬ Telemedicine ជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Doctor Anywhere ឬប្រែថាគ្រូពេទ្យគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលនេះមានបុគ្គលិកជាគ្រូពេទ្យដែលពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំងឺវៀតណាមដើម្បីរករោគសញ្ញាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាពិគ្រោះតាមវីដេអូបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងសិង្ហបុរីផងដែរទាំងអស់នេះជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលហៅថាឧស្សាហកម្ម 4.0 ដែលជាពាក្យគេប្រើប្រាស់សម្ដៅទៅលើភាពជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវរំពឹងថានឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចនានាឲ្យវិវត្តទៅរកដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសវៀតណាមរំពឹងថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាំងនេះនឹងជួយឲ្យវៀតណាមឆាប់រើបខ្លួនពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវិទ្យាសាស្ត្រស្នូលសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម 4.0 ដែលមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់ការព្យាបាលក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលកាលពីដើមខែសីហាបានផ្តល់អំណោយប្រមាណ $650,000អូស្ត្រាលីដើម្បីរកវិធីថ្មីៗដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ខណៈដែលវៀតណាមកំពុងរើបឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ថវិកាជំនួយនេះនឹងជួយទ្រទ្រង់កម្មវិធីនានាដូចជាការប្រកួតដែលក្នុងនោះអ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រអាចបញ្ចេញគំនិតអំពីការយកបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀនទៅប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងលោកស្រី Robin Moody ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខណៈដែលសកលលោកប្រឈមទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតគំនិតច្នៃប្រឌិតកាន់តែមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាៗទាំងអស់លោកស្រីបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមអំពីបច្ចេកវិទ្យា AI នេះជាឧទាហរណ៍ល្អមួយអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអាចត្រូវបានគេយកទៅកែច្នៃបានឆាប់រហ័សដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការថ្មីៗរបស់វៀតណាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យយឺតយូរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសហគ្រាសរដ្ឋឲ្យคล้ายទៅជាឯកជនក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យយឺតយូរដល់ការសម្រេចគោលដៅសំខាន់របស់ខ្លួនគឺការធ្វើឲ្យសហគ្រាសរដ្ឋคล้ายទៅជារបស់ឯកជនសហគ្រាសរដ្ឋខ្លះក្នុងបណ្ដាសហគ្រាសរដ្ឋទាំងនេះដែលជាញឹកញយគេហៅថា SOEs មានការយឺតយូរក្នុងការធ្វើឲ្យទៅជារបស់ឯកជនក្នុងឆ្នាំនេះគឺក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ធំធំ Mobile Phone និងក្រុមហ៊ុនប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍វៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនធនាគារប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់កសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រុមហ៊ុន Vinacomin ដែលជាក្រុមហ៊ុនធ្យូងថ្មនៅក្នុងអន្តរកាលទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចផ្សារសេរីប្រទេសវៀតណាមមិនទាន់បានដកសក្កិសទាំងនេះពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋឲ្យបានលឿនតាមបំណងរបស់ពួកមន្ត្រីគណបកទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកមន្ត្រីទាំងនេះរបស់គណបកចង់បញ្ជាកុំឲ្យមានកំហុសខាងឯកជននីយកម្មដោយប្រទេសចិននិងអតីតសហភាពសូវៀតនៅពេលនេះជំងឺ COVID-19 ហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើឲ្យអន្តរការនេះរឹតតែយឺតថែមទៀតក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយក្នុងខែសីហាថានៅពេលនេះប្រទេសវៀតណាមមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋសັບคล้ายទៅជារបស់ឯកជនពីព្រោះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID បានផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលឲ្យជួបប្រទះដំណាក់កាលមិនល្អសម្រាប់ដាក់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនហើយការនេះក៏មានន័យដែរថាលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនសូវមានការតាក់ទាញចិត្តទេនៅពេលពួកគេប្រំពៀបលក់ភាគហ៊ុនសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើវិនិយោគក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយនៅក្នុងការបង្ហោះលើគេហទំព័រខ្លួនថាហេតុផលមួយក្នុងបណ្ដាហេតុផលនានានាំឲ្យមានការយឺតយូរក្នុងការជឿនលឿនក្នុងការបែងចែកភាពស្មើគ្នានិងការលក់សាខាវិនិយោគគឺការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃជីវភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងអន្តរជាតិប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាការធ្វើក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឲ្យទៅជារបស់ឯកជនគឺជាការធ្វើឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថាសក្តិ SOEs កំពុងមានការពិបាកដោយសារភាពសំញាំនៃការវាយតម្លៃដីធ្លីនិងធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងពួកមន្ត្រីនៃសក្តិ SOEs មានការមត់ចត់និងរស់រានជាងមុនក្នុងការជំរុញសក្តិទាំងនេះឲ្យទៅជារបស់ឯកជនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថានៅដំណាក់ឆ្នាំនេះប្រទេសវៀតណាមមានគម្រោងដកសក្តិ128ពីការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋតែមកដល់ពេលនេះបានធ្វើតែលើសក្តិចំនួន37ប៉ុណ្ណោះការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញពីសក្តិទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការធ្វើឲ្យសក្តិ SOEs រាប់រយក្លាយទៅជារបស់ឯកជនដែលបានធ្វើច្រើនឆ្នាំហើយនៅមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដំណើរការនេះបានប្រឈមនឹងឧបសគ្គស្រេចទៅហើយលោក Nicholas Laddie ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯ Bethesda Peterson ខាងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Nicholas Laddie ឲ្យដឹងថាម្យ៉ាងវិញទៀតប្រទេសវៀតណាមមិនចង់ប្រឈមនឹងបញ្ហានានាដោយនៅក្នុងប្រទេសចិនទីដែលនៅទីនោះសក្តិ SOEs ប្រមាណ 40% បានធ្វើឲ្យខាត់បងប្រាក់រដ្ឋម្យ៉ាងទៀតប្រទេសវៀតណាមក៏មិនចង់មានវាសនាដោយសហភាពសូវៀតដែលនៅទីនោះការលក់សក្តិរដ្ឋជាច្រើនក្នុងទសវត្ស1990បានដាក់ធនធានរដ្ឋក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកអបជននៅក្រោយការកែទម្រង់នៅក្នុងដំណើរការកែតម្រង់របស់ខ្លួនផ្ទាល់ប្រទេសវៀតណាមរកសក្តិ SOEs មានអាជីវកម្មចំណេញដូចជាក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោ Vinamilk ដែលរកប្រាក់បានឲ្យរដ្ឋនៅពេលក្រុមហ៊ុននេះដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនហើយពួកអ្នកវិនិយោគឯកជនអន្តេសាទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាពួកជនទទួលខុសត្រូវរៀបចំសក្តិ SOEs សម្រាប់វិនិយោគឯកជនមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ពីព្រោះពួកគេជៀសវាងកំហុសផ្សេងផ្សេងដូចជាការកណនីធនធានសក្តិទាំងនេះមិនបានត្រឹមត្រូវដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាការចាត់ចែងគេកម្មមិនល្អនិងជាការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យមានខាតបង់និងការខ្ជិលខ្ជាយដែលជាកំហុសអាចត្រូវចោទប្រកាន់ក្នុងតុលាការពួកជនទាំងនេះក៏ត្រូវបំពេញតាមស្តង់ដារថ្មីនៃដំណាភាពនិងបទបញ្ញត្តិឯទៀតឯទៀតដែលតម្រូវថាដំណើរការនេះត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាបានចំណេញច្រើនបំផុតជូនរដ្ឋលោកងឿងឌុកជីប្រធាននៃគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនរដ្ឋហៅកាត់ថា SCIC ដែលចាត់ចែងឯកជននីតិកម្មនេះឲ្យដឹងថានៅពេលនេះការរៀបច្បាប់ជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការលក់ភាគហ៊ុនលោកមានឌុកជីបាននិយាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ SCIC ថាផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនមានការពិបាកជាងមុននៅឆ្នាំនេះដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពផលិតកម្មនិងសកម្មភាពធុរកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សហើយផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនក៏រងការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរលោកងឿនឌុកជីបានថ្លែងទៀតថាដូច្នេះទោះណាជាយើងបានបន្តប្រកាសលក់ទុននិងអនុវត្តដំណើរភាពនិងដំណើរការលក់ទុនឯកជនតាមច្បាប់ក៏ដោយក៏វិធានការជាច្រើនគ្មានជោគជ័យទេដោយសារពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនមិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយលោក Peter Samuel ជាអ្នកពន្យល់នយោបាយចំពោះនៃ Tesnaday Asia Briefing បោះពុំផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ឈ្មោះ Design Shira and Associates លោកបាននិយាយថាទោះណាជាសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរយឺតយ៉ាវក៏ដោយក៏ប្រទេសវៀតណាមនៅតែបដិញ្ញាដកការគ្រប់គ្រងសក្តិចេញពីរដ្ឋនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅមុខថែមទៀតលោក Peter Samuel បានចង្អុលបង្ហាញដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមិថុនាថានឹងបោះពុម្ពផ្សាយបញ្ជីដែលបង្ហាញអំពីសក្តិ SOEs ដែលត្រូវដកចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋលោក Peter Samuel បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាដំណើរការនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សហគ្រាសលោកបានថ្លែងដែរថាអតីតសហគ្រាស SOEs ដែលបានត្រូវលក់ឲ្យឯកជនបានប្រកបអាជីវកម្មចំណេញនៅក្រោយរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំជាមធ្យមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែកញ្ញានៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញកញ្ញានិងកញ្ញាប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋស៊ីម៉ង់ EcoBuild Cambodia មកធ្វើជាវាគ្មិនដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតនៃសហគ្រិនជាស្ត្រីវ័យក្មេងនៅនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែកញ្ញាសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងខែនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញកញ្ញានិនកញ្ញាប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋស៊ីម៉ង់ EcoBuild Cambodia មកធ្វើជាវាគ្មិនដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតនៃសហគ្រិនជាស្ត្រីវ័យក្មេងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថា VOA ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៃសប្ដាហ៍ទី1ក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំខកខានមិនអាចចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះរវាងនាងខ្ញុំស៊ូបិចិន្ដានិងកញ្ញានិនកញ្ញាដូចតទៅសូមជម្រាបសួរកញ្ញា
ចាស់ជម្រាបសួរបងពេជ្រចន្ទា
ចាស់ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាជួយឲ្យជម្រាបជូនអំពីជីវប្រវត្តិខ្លះៗរបស់កញ្ញាជូនដល់ប្រិយមិត្តថាតើដូចជាហេតុអីបានជាកញ្ញាប្រែក្លាយខ្លួនមកធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនេះអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនេះគឺពីមុនមកកញ្ញាធ្វើជាពិធីការនីនៅក្នុងវិទ្យុមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានចាប់អាជីពនៅក្នុងវិស័យសំណង់ទៅវិញអញ្ចឹងមើលទៅហាក់ដូចជាអាជីពទាំងពីរហ្នឹងវាខុសប្លែកគ្នាមែនទែនអញ្ចឹងកញ្ញាជួយរៀបរាប់បន្តិចហេតុអីបានជាយើងប្រែក្លាយខ្លួនពីជាពិធីការនីហ្នឹងឲ្យមកចាប់ការងារនៅក្នុងវិស័យសំណង់ដូចនេះចា
ចាអរគុណបងពេជ្រចន្ទាហើយជាដំបូងនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នឹងខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីប្រវត្តិត្រួសដើមឡើយគឺនឹងខ្ញុំជាពិធីការនីមួយរូបហើយក៏ជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ភាសាមតីរហូតដល់ថ្នាក់មធ្យមក៏ប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំបង្រៀននៅសាលាឯកជនទីនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដោយសារតែការឆ្លាញ់ការមាននិស្ស័យចានាងខ្ញុំក៏បានឈប់បង្រៀននៅថ្នាក់មត្តេយ្យនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបញ្ចប់នៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចាដោយឃើញនៅវិទ្យុមួយគេរើសចូលធ្វើការហើយបន្តមកនាងខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យហើយក៏គេហៅនាងខ្ញុំទៅសម្ភាសក៏ជាប់នៅវិទ្យុហ្នឹងហើយក៏នាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តក្នុងការដែលឈប់ធ្វើជាគ្រូមត្តេយ្យហ្នឹងដើម្បីចូលបម្រើការងារក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅអំឡុងឆ្នាំ2015ហើយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែបម្រើការងារនៅលើវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងដែរគឺនាងខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលទៅធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងារមួយក្រុមទៀតផ្នែកវិស័យសាងសង់ជាមួយនឹងចាស់ក្រុមជនបរទេសមានដូចជាអូស្ត្រាលីមានដូចជាចាស់ពួកគាត់ជាជនជាតិអង់គ្លេសចាស់អ៊ុយក្រែនដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ទៅលើវិស័យសាងសង់ជាពិសេសគឺគាត់មានជំនាញទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើពពកប្លុកហើយពួកគាត់ក៏បានហៅខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើការជាមួយហើយកំឡុងពេលនៃការធ្វើការវិស័យហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លៀតពេលទៅធ្វើការវិស័យសំណង់នឹងហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំមានជំនាញរហូតដល់2នៅក្នុងពេលតែមួយចា
ចាបើយើងស្ដាប់ទៅវិស័យសំណង់ឬក៏
សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដែលកញ្ញាកំពុងតែធ្វើការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងតែបរោះទេបើគិតពីបរិបទនៃការងារនេះប៉ុន្តែកញ្ញាគឺជាស្ត្រីហើយគឺជាស្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងទៀតហើយក៏សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះតើកញ្ញាមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបានទៅជាចាប់អាជីពនៅក្នុងវិស័យនេះចា
៎ចា៎តាមកពិតទៅអ្វីដែលជាគោលគំនិតសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងសិក្សាអ្វីមួយគឺយើងតែងតែព្យាយាមចាប់យកវាចា៎យើងអាចនិយាយបានថាមនុស្សមួយចំនួនគឺតែងតែចាប់យកឱកាសចា៎ចាប់យកឱកាសដោយខ្ញុំជំរាបជូនបងពេជ្រដាដោយសារតានាងខ្ញុំធ្វើការនៅវិសុក៏នាងខ្ញុំឆ្លឡាញ់ដែរចាប់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយដោយសារតានាងខ្ញុំចាប់យកនៅវិស័យសំណង់នេះហេតុផលដោយសារតែប្រទេសរបស់យើងគឺកំពុងតែអភិវឌ្ឍទី1ហើយទី2គឺសក្តានុពលរបស់យើងឥឡូវនេះប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍយើងត្រូវការធនធានយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយបានជាសម្រាប់ឲ្យនាងខ្ញុំចាស់ចាប់ផ្ដើមនៅអាជីពក្នុងការដែលផលិតទៅលើពពក block នេះហើយអ្នកខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឃើញថាភាគច្រើនចាស់វិស័យនៃការសាងសង់នេះកំពុងតែរីកដុះដាលចាស់ដោយសារយើងបន្ទាប់ពីចប់ពីសង្គ្រាមមកយើងឃើញហើយអ្វីគឺត្រូវបានបំផ្លាញអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែសាងសង់វាឡើងវិញមកទាំងអស់ចាស់មកទល់ទៅនឹងពេលនេះនឹងក៏កំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍមានការសាងសង់ទៅលើវិស័យសំណង់នឹងដែរចាហើយទី2នោះគឺនាងខ្ញុំក៏លើកឃើញថាមាននៅអ្នកវិនិយោគទុនច្រើនដែលជាជនបរទេសចាដែលគាត់សុខចិត្តជិះយន្តហោះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីធ្វើ business ឬយើងថាបង្កើតនៅមុខចំនួនមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលជាសំខាន់នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបហើយខ្ញុំបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីចាអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងស្គាល់នឹងប្រហែលជាកូនខ្មែររបស់យើងកាន់តែយល់ដឹងឬក៏ពួកគាត់គាំទ្រកាន់តែច្រើនទៅលើផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបានសម្រេចចិត្តឲ្យនាងខ្ញុំបើកផលិតទៅលើពពួកអស៊ីម៉ង់សម្រាប់ការសាងសង់ទៅលើគម្រោងផ្សេងផ្សេងនឹងចាឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ដីបងថាហេតុអ្វីបានជានាងខ្ញុំជាស្ត្រីហើយទៅបើកមុខរបរអញ្ចឹងណាដែលភាគច្រើននឹងច្រើនតែជាមុខរបររបស់បរោះទេចាសឹងតែរកគ្មានចាទៅលើមុខរបរបែបនេះអ្នកណាអាចទ្រាំក្បាមក្តៅហួតហែងចាត្រូវកម្ដៅថ្ងៃរហូតប៉ុន្តែគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលផលិតដោយជនជាតិខ្មែរចាហើយឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានឱកាសការងារច្រើនចានេះគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់បង្កើតទៅលើការផលិតសកម្មនេះឡើងបងចា
ចាកាលពីមុនធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏កញ្ញាធ្វើការសម្រេចចិត្តថាដាក់ចិត្តដាក់កាយថានឹងចាប់យកអាជីពនេះឲ្យបានទទួលជោគជ័យកាលនោះមានដែរនឹកឃើញថាមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចថាមិនអាចបំពេញការងារនេះទៅបានឬក៏ដោយសារថាខ្លួនយើងជាស្រីនឹងពិបាកទៅតាក់ទងគេក៏ដូចជាការងារនេះអាចត្រូវជាការងារបច្ចេកញកម្លាំងអីចឹងមានដែរនឹកបារម្ភថាយើងមិនអាចបំពេញការងារនេះបានដោយជោគជ័យដែរទេ
ធ្លាប់ដែរបងអរគុណសំណួរនេះគឺចាក់ដោតមែនតើនេះខ្ញុំធ្លាប់គិតថាវាជាការងារមួយដែលលំបាកហើយនេះខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថានៅពេលដែលប្រឡូកការងារនឹងប្រកាសជាជួបនៅបញ្ហាដែលសារយើងជាស្ត្រីហើយយើងក្មេងទៀតហើយយើងមកត្រូវធ្វើការងារដ៏ធ្ងន់ចាដល់ធ្ងន់នេះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំនៅតែមានកូនចិត្តចិញ្ចឹមចិត្តមួយថាបើសិនជាខ្ញុំព្យាយាមបង្កើតអ្វីដែលជាផលិតផលរបស់ខ្មែរធ្វើឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងស្គាល់ហើយឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលខ្មែរអានេះគឺជាអ្វីដែលវានៅក្នុងគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ business នេះឡើងបើទោះបីដឹងថាការងារនេះវាលំបាកបើទោះបីដឹងថាការងារនេះគឺជាការងារមនុស្សប្រុសធ្ងន់ធ្ងរតែក្នុងគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងចេះស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ខ្លួនដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបងចា
នៅអំឡុងពេលដែលកញ្ញាកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងអាជីពនេះថាតើកញ្ញាមានជួបផលវិបាកដូចជាគេរើសអើងមកលើយើងជាមនុស្សស្រីវ័យក្មេងហើយយើងត្រូវចេញទៅជួបជាមួយនឹងអតិថិជនផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលរបស់យើងហើយជាក់ស្ដែងដូចជានៅសិប្បកម្មរបស់យើងផ្ទាល់នឹងតែម្ដងយើងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមដែលគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផលិតកម្មអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនពួកគាត់ជាបរិសុទ្ធហើយតែយើងមានផលវិបាកអ្វីទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងនោះចា
៎តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរគឺបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងมันអាចធ្វើការងារនឹងទៅរួចបានទាំងស្រុងបងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺនឹងខ្ញុំប្រាប់ប្រាស់គំនិតហើយគប់សំនឹងកម្លាំងផងដែរពេលខ្លះគឺខ្ញុំត្រូវចោះជួយពួកគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំមិនប្រកាន់ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីខ្ញុំកម្លាំងតូនខ្សោយគឺខ្ញុំចោះជួយការងារផ្ទាល់ពួកគាត់ធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំធ្វើនឹងដែរលើកលែងតែការងារមួយចំនួនដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានគឺការជួសជុលម៉ាស៊ីនដែលយើងដែលនឹងខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការដែរធ្វើខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កិច្ចការងារផ្សេងគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានចាយើងចុះជាមួយពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយពេលខ្លះប្រឈមដែរបងប្រឈមដោយសារយើងជាស្ត្រីហើយក្មេងទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងដឹកនាំគាត់គឺយើងប្រើប្រាស់នៅភាពជាអ្នកដឹកនាំចាគឺយើងមិនប្រើប្រាស់នៅពាក្យអសុរោះដាក់គាត់យើងចេះប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ល្អល្អដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់នៅក្នុងការដែលធ្វើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ធ្វើការងារឲ្យយើងបានទៅរលូនដែរណាបងចា
ចាកញ្ញាគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទាំងនៅក្នុងសិប្បកម្មក៏ដូចជាអ្នកដែលត្រូវស្វែងរកអតិថិជនដែរមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារដើម្បីទទួលបានអតិថិជនមកជាវផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងសំណួរដែរកញ្ញាជាមនុស្សស្រីកញ្ញាវ័យក្មេងហើយកញ្ញាធ្វើការនៅក្នុងវិស័យដែលភាគច្រើនគឺមានបរិយាជនធ្វើទេអញ្ចឹងពេលដែលទៅជួបអតិថិជនអញ្ចឹងតើដែរមានផលលំបាកថាពិបាកក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអតិថិជនឲ្យជឿជាក់នៅលើផលិតផលរបស់យើងដែរទេ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរបងចំណុចនេះគឺនៅពេលដែលនឹងខ្ញុំទៅចោះជួបអតិថិជនភាគច្រើនគឺបរិយាបងស្ទើរតែ 99.99% ហើយដែលនឹងខ្ញុំបានកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជួបអតិថិជនដែលជាបរិសចាំមានដូចជាខ្មែរមានដូចជាបរទេសចាហើយក្នុងនោះដែរដោយសារតែអ្នកខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ចាមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអ្វីដែលជាការបង្ហាញអំពីការជឿជាក់របស់ខ្ញុំទៅកាន់ពួកគាត់ក្នុងនោះដែរគឺអត្តរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញទៅពួកគាត់ថាវាមិនផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់បរិស្ថានចាដោយសារយើងអត់មានការដុតកម្លោចអត់មានការប្រើប្រាស់នៅអស់ឬក៏ធ្យូងអីផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងវាមិនបំភាយច្រើនទៅលើបរិយាកាសរបស់យើងទេចាហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងអាចកាត់បន្ថយនៅកម្លាំងពលកម្មរបស់កុមារចាដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនហើយយើងប្រើប្រាស់សិតតែកម្លាំងពលកម្មដែលមានសក្តានុពលចាយើងគឺយើងមិនយកកុមារដើម្បីមកបម្រើការងារទៅលើវិស័យចាផលិតអត់នេះទេអាហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងសកម្មរបស់យើងបងចាយើងបង្ហាញគាត់នៅអ្វីដែលយើងមានយើងប្រាប់គាត់អំពីអត្ថប្រយោជន៍អ្វីដែលសំខាន់យើងប្រាប់គាត់ថាវាគឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងដែលផលិតដោយកូនខ្មែរយើងចាហើយនេះគឺជាអ្វីដែលនឹងខ្ញុំប្រឈមជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយអ្វីដែលជាការជះត្រឡប់មកវិញក៏ពួកគាត់បានលើកត្រឡប់មកវិញថានាងខ្ញុំមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការដែលធ្វើការងារបរិសុទ្ធចានៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគាត់ណាចាតែភាគច្រើនគឺគាត់និយាយមកថាខ្ញុំហ្នឹងគឺក្លាហានហេតុអីខ្ញុំជាមនុស្សស្រីហ្នឹងបែរជាប្រកបមុខរបរអញ្ចឹងទៅវិញចាហើយគឺនាងខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំឲ្យចង់ឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងស្គាល់ថាអត់ហ្នឹងគឺផលិតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺដោយកូនខ្មែរទៀតចាអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់ចាគឺនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគាត់គឺគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមិនថាតែជនបរទេសមិនថាតែខ្មែរទេបងចានៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបពួកគាត់ណាចា
បើយើងត្រឡប់ទៅផលិតផលដែលជាឥតអេកូប្លុករបស់កញ្ញាវិញតើឥតអេកូប្លុកហ្នឹងឬក៏ហៅថាឥតខ្យល់ហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីទៅហើយវាខុសប្លែកពីឥដ្ឋដែលផលិតនៅតាមឡូឥដ្ឋ ើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានសិប្បកម្មលោកឥតច្រើនណាស់អញ្ចឹងឥតដែលកញ្ញាផលិតឡើងនឹងដែលហៅថាឈ្មោះថា Eco Block នឹងមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីទៅហើយខុសពីឥតដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ផលិតយូរមកហើយនឹងខុសមានលក្ខណៈខុសប្លែកយ៉ាងម៉េចទៅចា
ចាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងឥតស៊ីម៉ងចាដែលខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺគាត់ហៅឥតខ្យល់ណាបងតាំងក៏ទៅគឺឈ្មោះវាគឺឥតស៊ីម៉ងដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា cement block ឬក៏ concrete block ចាវាខុសអំពីឥដ្ឋក្រហមចាឬយើងភាសាអង់គ្លេសដែលគេហៅថា clay brick វាខុសគ្នាត្រង់ថាពពុះឥដ្ឋក្រហមគឺគេដុតចាគេគឺគេដុតកម្លោចណាចាប៉ុន្តែសម្រាប់ឥដ្ឋពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផលិតហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានដូចជាថ្មមានដូចជាខ្សាច់មានដូចជាស៊ីម៉ងចាដែលយើងផលិតពពុះឥដ្ឋស៊ីម៉ងហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់ឥដ្ឋហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងផលិតហើយក៏យើងយកទៅចូលឡាបូរបស់ចាយើងដែរឡាបូជាតិចាំនៅសាលាតិចណូបងឬក៏នៅឡាបូមួយទៀតដែលជាសាខារបស់សិង្ហបុរីគឺ Cash Lab ចាយើងយកវាបញ្ជូនទៅ Cash Lab ឬក៏ឡាបូរបស់រដ្ឋនឹងហើយបានយើងបញ្ចេញយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏សាងសង
់បែរទៅគ្រួសាររបស់កញ្ញាវិញដូចជាពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូននឹងតើនៅពេលដែលកញ្ញាទៅប្រាប់គាត់ថាចង់បើកសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋអញ្ចឹងតើតើប្រតិកម្មរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរមកលើកញ្ញាវិញពួកគាត់គ្រប់គ្រងឬមួយក៏គាត់ថាណែយើងជាស្រីយើងមិនគួរទៅបើកការងាររបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីទេ
អឺសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំគឺពួកគាត់គ្រប់គ្រងចាខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានជំនាញទៅលើម៉ាស៊ីនដែរចាហើយប្អូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅក្នុងការដែលបើកទៅលើ business នឹងដែរហើយសម្រាប់ពុករបស់ខ្ញុំហើយម៉ែហ្នឹងម៉ែពេលខ្លះគឺគាត់បារម្ភពីកូនណាដែលសារគាត់ឃើញខ្ញុំជាស្ត្រីនិយាយទៅនិយាយជារួមគឺគាត់ខ្លាចយើងពិបាកបងអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការងារណាដែលធ្ងន់ធ្ងន់ទេចង់ឲ្យយើងធ្វើការងារណាដែលស្រាលចានេះគឺទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយណាបងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនាងខ្ញុំគិតថាការងារធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកដែរសូម្បីតែយើងធ្វើការនៅក្នុង office ហ្នឹងក៏យើងត្រូវប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាច្រើនដែរចាអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់ head phone ទៅកាន់គាត់ថាការងារនេះវាលំបាកហើយយើងធ្វើអីក៏ជួបនឹងឧបសគ្គច្រើនដែរចាហើយបន្ទាប់ពីនោះមកអ្វីដែលបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់ head phone ជាច្រើនម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ត្រឡប់មក support គឺគ្រប់គ្រងខ្ញុំវិញ
នៅពេលដែលកញ្ញាជួបប្រទេសផលលំបាកអីមួយដូចជាបបធ្វើបបាក់ធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏មានបញ្ហាមានឬក៏មានឧបសគ្គនៅក្នុងការងារនៅសិប្បកម្មលោកអត់ឬក៏ទាំងបើនិយាយទៅតាំងពីការដែលយើងចេញធ្វើការជាពិធីការនីក្រោយមកទៀតយើងមកធ្វើនៅក្នុងសិប្បកម្មលោកអត់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានការលំបាកម្ដងហ្នឹងតើកញ្ញាមានអ្នកណាជាអ្នកដែលយើងអាចទៅប្រឹក្សាសុំផ្ដល់យោបល់អីបានទេ
នៅពេលដែលនេះខ្ញុំប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាគឺខ្ញុំតែងយកមនុស្សជុំវិញខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានចំណេញចាគឺនេះខ្ញុំមានគោលកំណត់មួយគឺគិតអំពីផលសរាវគឺគិតអំពីភាពវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំព្យាយាមឲ្យពួកគាត់គ្រប់គ្រងមកយើងលើកទឹកចិត្តយើងដូចជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែតាក់ទងទៅគាត់និយាយជាមួយគាត់ហើយគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តយើងចាទី1គឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទី2គឺបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ព្យាយាមជួយយើងចាទាំងកម្លាំងស្មារតីទាំងកម្លាំងកាយនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺគាត់តែងតែមកជួយមើលមកជួយជួសជុលណាបងដោយសារយើងជាស្ត្រីហើយម៉ាស៊ីនគឺយើងក៏អាចលេងសើចជាមួយវាបានទេចាវាខូចនេះខូចនោះចាវាធ្វើទុករហូតអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ដោយសារគាត់មានជំនាញមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងគាត់ជួយយើងចាហើយប្អូនខ្ញុំម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺគាត់តែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តចាហើយការងារនេះគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើម្នាក់ឯងបានទេបងនិយាយតែស្មោះគឺមនុស្សជុំវិញខ្លួនឯងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវប្រឹក្សាដ៏សំខាន់ដល់ខ្ញុំហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំមាន mentor ជាច្រើនទៀតដូចជា ជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺគាត់ព្យាយាមជួយខ្ញុំមានដូចជាជនជាតិអង់គ្លេសគាត់មិនបានជួយខ្ញុំជាថវិកាទេក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់ជួយនៅការលើកទឹកចិត្តចាគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំច្រើនមែនតើនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំខូចបងខ្ញុំអត់បានមកអញ្ចឹងគឺជនជាតិអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគាត់សុខចិត្តជិះឡានពីខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅម៉ាស៊ីនរបស់យើងដោយសារគាត់ធ្លាប់មានជំនាញទៅលើផ្នែកម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាបងចាដោយមិនយកថវិកាសូម្បីខ្ញុំសួរថាយកប្រមាណគាត់ថាគាត់អត់យកលុយទេគាត់ចង់ជួយកូនខ្មែរគាត់ចង់ជួយខ្ញុំបាច់ទឹកចិត្តជនជាតិអង់គ្លេសហ្នឹងចាគឺគាត់តែងតែផ្ដល់នៅគំនិតថាធ្វើមិនខ្មិចធ្វើអញ្ចែអញ្ចែដើម្បីឲ្យការងារនឹងរីកចម្រើនគឺគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គនៅពេលដែលយើងដល់ចំណុចសូន្យក៏គាត់តែលើកទឹកចិត្តរបស់យើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺជា mentor របស់ខ្ញុំចាមិនថាតែក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្នកខាងក្រៅទេចា
បើយើងក៏លេចទៅនៅអំឡុងពេលដែរកញ្ញាធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មលោអិតនេះចង់ឲ្យកញ្ញាជួយលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពី3មកថាតើកញ្ញាបានជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះតាំងពីថ្ងៃដែលយើងបើកសិប្បកម្មនេះរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងថាតើធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអ្វីខ្លះ
សម្រាប់ឧបសគ្គរបស់ខ្ញុំធំបំផុតគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបើកសិប្បកម្មដំបូងចាយើងអាចនិយាយថាបទពិសោធន៍របស់យើងនៅស្ទើរបងទៅលើផ្នែកម៉ាស៊ីនចាដោយសារម៉ាស៊ីនហ្នឹងទី1យើងមិនមែនជាអ្នកផលិតវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានបញ្ហាយើងអត់ដឹងថាវាខូចកន្លែងណាមួយច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គធំបំផុតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនខូចគឺសង្វាក់ផលិតកម្មត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់មិនមានដំណើរការនៅក្នុងការផលិតទី1ទី2គឺនៅពេលដែលបុគ្គលិកចាបុគ្គលិកគឺគាត់កោណាចាដែលភាសាយើងប្រើប្រាស់គឺគាត់រករឿងមិនធ្វើការណាគឺយើងពិបាកមែនតើដោយសារនាងខ្ញុំគឺជាស្ត្រីហើយត្រូវដឹកនាំពួកគាត់សុទ្ធតែជាបុរសក្នុងនោះក៏មានស្ត្រីដែរដែលនាងខ្ញុំបានបញ្ចូលឲ្យរួមការងារនឹងទាំងអស់គ្នាចាគឺខ្ញុំបានយកស្ត្រីនៅក្នុងការធ្វើការទៅលើវិស័យនេះចាដោយសារតែតម្លាភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសគឺនាងខ្ញុំផ្ដល់អត្ថភាពឲ្យស្ត្រីធ្វើការចាពេលខ្លះគឺពួកគាត់មិនធ្វើការដែលជាផលលំបាកសម្រាប់យើងតែដោយសារតែឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍គឺយើងប្រើចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការដែរដឹកនាំពួកគាត់ឲ្យធ្វើការនេះគឺជាឧបសគ្គទី2ហើយឧបសគ្គទី3ដ៏ធំនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយណាចាបងគឺផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយទៀតតែជាផលលំបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំចានៅក្នុងឆាកជីវិតទៅលើវិស័យសាំងសង់នេះដែរយើងនឹកស្មានមកដល់ចាដែលយើងធ្វើសុកសុកស្រាប់តែគេបញ្ចប់នៅកងត្រាចាក៏ប៉ុន្តែគេផ្ដល់នៅសំឡងឲ្យយើងដែរណាមិនមែនថាគេមិនផ្ដល់សំឡងឲ្យយើងទេតែវាជារឿងមួយដែលយើងគួរចងចាំនៅក្នុងឆាកជីវិតដែលយើងធ្វើតែរលោកនៅក្នុងវិស័យសាំងសង់វិស័យសំឡងនេះហើយត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងចាទីតាំងចាមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ទីតាំងថ្មីដែលវាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជំនះចាទោះបីជាឧបសគ្គវាមានមែនក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំព្យាយាមជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹង
ដោយសារកញ្ញាជាស្ត្រីហើយចាប់ធ្វើការនៅក្នុងអាជីពការងាររបៀបនេះបើយើងប្រៀបធៀបពីមុននឹងកញ្ញាធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះហើយនឹងក្រោយមកទៀតចូលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់តើកញ្ញាបានឃើញថាមានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះទៅ
គឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដងបងរវាងការងារដែលយើងធ្លាប់បានប្រឡូកប្រឡងមកហើយនឹងការងារបច្ចុប្បន្នដែលយើងបានកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលជាភាពខុសគ្នាហ្នឹងគឺថាការងារមុនយើងប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងតិចតួចចាហើយយើងប្រើប្រាស់នៅបញ្ញាស្មារតីភាពវៃឆ្លាតរបស់យើងហើយសម្រាប់វិស័យសំឡងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ទាំងកម្លាំងយើងប្រើប្រាស់ទាំងប្រាជ្ញាស្មារតីរួមបញ្ចូលគ្នាចាហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាច្រើនដែរហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំកាន់តែមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងការងារដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហើយមកចាប់ប្រឡូកទៅលើវិស័យសំឡងនេះគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពរឹងមាំជាងមុនយើងស្គាល់នៅគេហៅថាកលុកកលៀតចាតិចនិចចានៃការដើរនៅលើផ្លូវជីវិតដ៏លំបាកមួយនេះច្រើនជាងមុនផងដែរចាពីមុនយើងធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងគេហៅថាកន្លែងបរោកន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាកន្លែងស្រួលកាន់តបិចច
ចាដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡូកការងារទៅលើវិស័យសំណង់នេះគឺយើងបាននៅភាពខុសផ្លៃគ្នាច្រើនមែនទែនបងចាយើងអាចមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងចាយើងអាចឃើញអំពីការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើចាគឺយើងចាប់ផ្ដើមបែកនៅគំនិតមួយថាជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែតស៊ូមកបងចាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងបានឃើញនៅអ្នកដែលលំបាករបស់យើងជាច្រើនណាអើគឺយើងមានទឹកចិត្តមួយដែលថាយើងត្រូវតតស៊ូចាព្រោះមាននៅគេលំបាកជាងយើងរាប់រយដងទៀតហេតុអីក៏គេព្យាយាមក្នុងការរស់បានតស៊ូបានចុះយើងប៉ុណ្ណឹងហេតុអីយើងតស៊ូមិនបានអាហ្នឹងជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពតស៊ូហើយជំនះក្នុងការដែលផលិតទៅលើអត់នឹងបងចាក្នុងនាមជាស្ត្រី
ជាចុងក្រោយដោយសារតែកញ្ញាជាស្ត្រីហើយបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់រហូតបានក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋស៊ីម៉ងត៍ដ៏ធំមួយចាក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីហើយយើងអាចធ្វើបានមិនថាតែការងារនោះភាគច្រើនជាការងារដែលបរិសុទ្ធធ្វើទេគឺយើងជាស្ត្រីក៏យើងអាចទៅធ្វើបានហើយយើងធ្វើបានដោយជោគជ័យទៀតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាជួយផ្ញើសារជាពាក្យពេចន៍ទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ធ្វើការងារណាដែលភាគច្រើនគាត់គិតថាការងារនោះស័ក្តិសមតែបរិសុទ្ធมันស័ក្តិសមជាមួយនឹងស្រីអីអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញានឹងជួយផ្ញើសារទៅកាន់គាត់ថាតើតាមរយៈបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងនាមជាងយើងជាស្រីហ្នឹងយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះហើយតើយើងមានការតាំងចិត្តអ្វីខ្លះទៅដើម្បីអាចឈានទៅទទួលបានភាពជោគជ័យដូច្នោះចា
ចុងក្រោយសម្រាប់នឹងខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅកាន់ស្រីចាការងារបុរសក៏ដោយការងារស្ត្រីក៏ដោយការងារបុរសហើយនិងស្ត្រីគឺមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើស្មើគ្នាគ្រាន់តែថាគោលគំនិតរបស់យើងនឹងចង់ធ្វើវាដែរឬក៏អត់ចាបើយើងគិតថាយើងជាស្ត្រីយើងធ្វើតែការងារណាស្រួលស្រួលមិនសិនតែជាកន្លែងល្អល្អអាហ្នឹងវាជាផ្នែកគំនិតរបស់យើងទេចាតាមក៏ទៅការងារស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ដោយគឺគេអត់ទេហេចាការងារប្រុសក៏ស្រីធ្វើបានការងារស្រីក៏ប្រុសធ្វើបានចាមិនមែនច្បាប់កំណត់ទេចាអញ្ចឹងស្រីរបស់យើងគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅការលំបាកជាពិសេសគឺត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រកាលណាយើងមានចំណេះដឹងទៀតចាគឺយើងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលយើងបែកបាក់គ្រួសារគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការដែរនឹងខ្ញុំអធិស្ឋានចាអត់ដោយសារតែឃើញស្ត្រីមួយចំនួនចានៅពេលដែលគាត់ឈប់រៀននៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងទៅរកស៊ីអីណាប្រកបការងារអីដោយសារអីដោយសារតែការរៀបការនៅអាយុក្មេងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់លើកថាក្នុងនាមជាស្ត្រីគឺត្រូវតែរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ស្មើនឹងបុរសចាហើយធ្វើការងារឲ្យដូចទៅនឹងបុរសតែសប្តាហ៍នេះគឺ gender រវាងបុរសនិងស្ត្រីត្រូវបានលើកដំកើងមិនថាតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេសូម្បីនៅបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកអភិវឌ្ឍក្តីកំពុងអភិវឌ្ឍក្តីគឺគេលើកដំកើងស្ត្រីក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំចាស់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺការងារបុរសធ្វើបានស្ត្រីក៏អាចធ្វើបានដែរចាស់អរគុណច្រើនបង
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់កញ្ញាដែលបានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនចែកចាយបទពិសោធន៍ដ៏ល្អល្អដែរកញ្ញាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ទៅដល់ប្រិយមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាសនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាកញ្ញាចាស
ចាសសូមជម្រាបលាបងពេជ្រចន្ទាចាស
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.